Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vëlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Në studimin e sotëm do të ndalemi në Psalmin 42. Thirrje nga zemra për mbetjen e njerëzve që kanë frikë Zotit. Ky psalm paraqet vuajtjet e ardhshme të mbetjes së besimtarëve të Izraelit gjatë periudhës së mundimit të madh. Kur Izraeli ishte në tokën e Egjiptit, Perëndia i shpengoi në fillim me anë të gjakut. Gjaku i qengjit të Pashkës u spërkat në shtalkat e dyerve të atyre që besonin tek Perëndia. Natën, nëpër shtëpit, kaloi ëngjëlli i vdekjes, dhe nëse dyert ishin të spërkatura me gjak, asnjë nuk vdiste. Ky ishte një shpjegim me anë të gjakut. Faza e dytë e shpengimit ishte në detin e kuq, dhe aty shpengimi ishte me anë të fuqis. Nën titulli i psalmit është Maskil, poema e bijve të Koreut. Maskil do të thot një psalm udhëzues, një psalm kuptimi. Ndoshta mund t'ju kujtohet se Koreu udhëhoqi një revolt gjatë periudhës së endjes në shkretë të tjerë të Izraelit. Perëndia e ekzekutoi atë për shkak të rebelimit ndaj autoritetit të Mojsiut dhe Aronit. Por bitë e ti u kursyen. Perëndia tha mjaft qartë se bitë e ti nuk vdiqen në gjykimin e Zotit, por vazhduan shërbimin e tyre para ti. Këta janë autorët e këtyre psalmeve të parë të seksionit të Eksodit, që janë vërtet të mrekullueshëm. Në mënyrë profetike, këtu na jepet një pamje e periudhës së mundimit të madh. Lexojmë vargun e parë dhe të dytë nga psalmi 42. Ashtu si suta ka një dëshirë të madhe për rëket e ujit, kështu shpirti im ka një dëshirë të zjartë për ty, o Perëndi. Shpirti im ka një etje të madhe për Perëndin e gjatë. Kur do të vi dhe do të paraqitem para Perëndis? Në vend që të kthehem prapa në vendin e Egjiptit, dua t'i referohem së ardhmes, sepse do të vi një kohë kur izraelitët do të dalin sërish nga vendi i tyre. Disa shpjegues të shkëlqyer të Biblës besojnë se mbledhja e tanishme e hebrejve në vendin e Izraelit mund të çojë në shpërndarjen e tyre sërish. Ata do të dalin sërish nga toka e tyre. Mbledhja e njerëzve të perëndishëm nuk ndodhet sot në Izrael. Pikërisht në këto momente në Izrael ndodhen dy grupe. Një grup quhet judej ortodoks, të cilët po presin për Mesian e tyre. Ata po presin që Krishti të vijë dhe duan të rindërtojnë tempullin. Grupi tjetër nuk është interesuar për çështjet fetare. Ata thonë se ka filluar një periudhë e re. Mbetja e perëndishme e Izraelit, njerëzit e Zotit, ka një dëshirë të madhe për Zotin. Ashtu si të gjithë njerëzit e Zotit në çdo epokë. Ata pasqyrojnë Davidin. Mendoj se Davidi mund t'i kishte thënë këto fjalë i fshehur në një guvë, duke hedhur vështrimin e tij drejt një lugine. Prej andej mund të dëgjonte mjaft lehtë gjyetarët dhe të lehurat e qenve. Pas pak momentesh, do të dëgjonte edhe fëshfëritjen e një shkurreje. Njerëzit e Davidit që kishin detyrën e rojes, ishin vigjilent. Afër guvës ku qëndronte Davidi, ishte një rëke uji dhe shumë shpejt, dreri i vogël do të përulte kokën poshtë, do ta zhyste në uji dhe do të pinte. Pastaj do të ngrinte kokën, do të dëgjonte për një moment dhe do të ulte sërish kokën të pinte edhe ca ujë. Prandaj psalmisti mund të thoshte: ashtu si suta ka një dëshirë të madhe për rëket e ujit, kështu shpirti im ka një dëshirë të zjartë për ty, o Perëndi. A ndjeni të njëjtën gjë për Zotin? Disa njerëz pretendojnë se nëse bëhen mjaftueshëm legalist dhe mbajnë 10 urdhërimet, atëherë po e kënaqin Zotin. Miqtë mi, njeriu është në armiqësi me Perëndin. Ai ka nevojë më të madhe se sa për 10 urdhërime. 10 urdhërime na tregojnë që jemi mëkatar dhe të rebeluar ndaj Perëndis. Ne nuk kemi as dëshirë dhe as aftësi për Zotin. Për këtë arsye, duhet të lindemi sërish. Duhet që të vim në familjen e Zotit. Në atë vend nga ku mund të themi me gjithë zemrën tonë. Ashtu si suta ka një dëshirë të madhe për rëket e ujit, kështu shpirti im ka një dëshirë të zjartë për ty, o Perëndi. Kjo do të jetë me plot kuptim veçanërisht për mbetjen e Izraelit, por është me kuptim edhe sot për shumë bijë të Perëndisë. Lexojmë vargun e 3. Lutjet e mia janë bërë ushqimi im ditë e natë, ndërsa më thon vazhdimisht: "Ku është Perëndia yt?" Në oborret me tullat e Egjiptit, pati shumë të qara. Edhe në të ardhmen, do të ketë shumë të qara. A e dini se cilat do të jenë fjalët tallëse gjatë periudhës së mundimit të madh? Ku është Perëndia juaj? Kur do të vi Mesia? Pse po vonon? Lexojmë vargun e 5. Pse ligështohesh, o shpirti im? Pse vajton brenda trupit tim? Shpreso tek Perëndia, sepse unë do ta kremtoj akoma për çlirimin e pranisë së tij. Ai e gjorton veten për dëshpërimin dhe e inkurajon ti besoj Perëndis. Lexojmë vargjet 6 dhe 7. O Perëndia im, shpirti im është ligështuar për brenda. Prandaj më kujtohesh ti nga vendi i Jordanit dhe nga majat e Hermonit, nga mali i Mitsarit. Njohon thërret njohon tjetër në zhurmën e ujrave të tua. Të gjitha dalgët e tua dhe valët e tua kanë kaluar për mbi mua. Kjo është gjuha që përdori edhe Jona në lutjen e tij. Më hodhe në një vend të thellë, në zemër të deteve. Rryma më mori dhe gjithë dalgët e tua dhe valët e tua më kaluan sipër. Jona shkoi poshtë në grykën e vdekjes. Gjatë periudhës së mundimit të madh, Izraeli do të mendoj se shkatërrimi do të vijë mbi ta, por Zoti do t'i çliroj. Lexojmë vargun e 8 dhe të 9. Ditën, Zoti më jep mirësinë e ti, dhe natën, i ngre ati një kantik, një lutje Perëndisë së jetës time. Unë do t'i them Perëndisë kështjellësime. Pse më harrove? Pse ende mi veshur me rroba zije, për shkak të shtypjes nga ana e armikut? A jeni ndjerë ndonjëherë kështu? Jam i sigur se shumë prej nesh ndihen kështu. Lexojmë vargun e 11. Pse ligështohesh, shpirti im? Pse rënkon për brenda meje? Shpreso tek Perëndia, sepse unë do ta kremtoj akoma. Ai është pëtimi im dhe Perëndia im. Në orën e ti të dëshpërimit, ai kthehet tek Zoti. Në orën e tyre të dëshpërimit, mbetja e Izraelit do të kthehet tek Perëndia. Nuk do të ketë asnjë ndihmë nga lindja Perëndimi, veriu apo jugu. Ndihma ime vjen nga Zoti, ai që ka bërë qiellin dhe tokën. Psalmi 43 është i lidhur ngushtë me Psalmin 42. Mbetja e Perëndishme e Izraelit i kërkon Zotit të veprojë me ndihmë të tyre. Lexojmë vargun e parë në Psalmin 43. Sigurom drejtësi, o Perëndi, dhe mbro çështjen time nga njerëzit e këqij. Më çliro nga njeriu i rrem dhe i lig. Këtu flet mbetja e Izraelit. Antikrishti është një gënjeshtar. Ai do të bëjë një beslidhje me këta njerëz dhe në mes të javës do ta thyej. Kur do të ndodhë kjo, thirrja e tyre do të jetë: më çliro nga njeriu i rrem dhe i lig. Nuk e di nëse jeni lutur ndonjëherë në këtë mënyrë apo jo, por un kam thënë: O Zot, mos lejo që të ngrihet më një diktator mbi vendin tim. Në këtë fushë ekziston një rrezik i madh. Ne duhet i kërkojmë Krishtit të na çlirojë nga njeriu i rrem dhe i lig. Unë nuk dua që një person i tillë të sundojë mbi mua, dhe të tillë ne kemi pasur disa në historinë tonë. Kam frikë se gjendja e vendit tonë është e tillë për shkak të udhëheqjes dhe problemeve të brendshme. Lexojmë vargun e 3. Dërgo dritën tënde dhe të vërtetën tënde. Këto le të më udhëheqin dhe të më çojnë në malin tënd të shenjtë dhe në vendin e banesës tënde. Dërgo dritën tënde dhe të vërtetën tënde. Për çfarë po lutet psalmisti? Jezusi tha: Unë jam drita e botës. Kush më ndjek, nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë dritën e jetës. Ai po kështu tha: Unë jam rruga e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati vetëse nëpërmjet meje. Këto deklarata të Zotit Jezu Krisht nuk u kuptuan prej dëgjuesve të tij, sepse nëse do ta dinin se ai ishte drita dhe e vërteta, do të dinin edhe se ishte Mesia që duhet të vinte për t'i çliruar. Le të më çojnë në malin tënd të shenjtë dhe në vendin e banesës sate. Ai dëshiron të kthehet në Jeruzalem. ai dëshiron të adhuroj në tempull dhe të kthehet sërish tek Zoti. Lexojmë vargun e 5. Pse ligështohesh, shpirti im? Pse rënkon brenda meje? Ki shpresë tek Perëndia, sepse unë do ta kremtoj akoma, sepse ai është shpëtimi im dhe Perëndia im. Lutjet e tyre do të marrin përgjigje dhe dëshira për Mesian e pritur do të realizohet. Në këtë kohë do të përmbushet profecia e profetit Ezekiel. Do t'ju jap një zemër të re dhe do të shtije brenda jush një shpirt të ri. Do të heqë nga mishi juaj zemrën prej guri dhe do t'ju jap zemër prej mishi. Do të vë brenda jush shpirtin tim dhe do të bëj të ecni sipas statuteve të mia. Dhe ju do të respektoni dhe do të zbatoni në praktik dekretet e mia. Do të banoni në vendin që u dhash etërve tuaj. Ju do të jeni populli im dhe unë do të jem Perëndia juaj. Tani do të nisim studimin ton në Psalmin 44. Thirrja e Izraelit gjatë periudhës së mundimit të madh. Tani më rrim tek një psalm tjetër udhëzimi, një psalm mësimi i bijve të Koreut. Edhe pse është e pamundur të përcaktosh kushtet historike në Izrael që sollën këtë lutje, ne e dim interpretimin profetik. Kjo do të jetë përvoja përfundimtare e mbetjes besnike të Izraelit para se Mesia i tyre të vi për t'i çliruar. Lexojmë vargun e parë në psalmin 44. O Perëndi, e kemi dëgjuar me veshët tona. Etërit tanë na kanë treguar veprën që ti ke bërë në ditët e tyre në kohërat e lashta. Gideoni tha të njëjtën gjë. Gideoni ju përgjigj, im Zot, në rast se Zoti është me ne, atëherë pse na ndodhën këto gjëra? Ku janë mrekullitë që na kanë treguar etërit tanë duke thënë, a nuk na nxori Zoti nga Egjipti? Por tani Zoti na ka braktisur dhe na ka lënë në duart e Madianit. Në atë kohë të vështirë, kur Zoti ishte në prag të çlirimit të tyre sërish, Izraeli i referohet ndihmës së Zotit në të shkuarën. Perëndia ka ndërhyrë në histori edhe më parë dhe ai do ta bëjë sërish këtë. Lexojmë vargun e 2. Për t'i vendosur me dorën tënde, ti ke shpronësuar kombet, ke rrënjosur popuj për t'u bërë vend atyre. Kjo i referohet kohës së Mojsiut dhe Josueut. Perëndia kishte nxjerr jashtë vendit banorët e Kananit për shkak të mëkatit të tyre të madh dhe kishte vendosur në atë vend popullin e tij të zgjedhur. Lexojmë vargun e 3. Në fakt nuk e pushtuan vendin me shpatën e tyre dhe nuk që krahu i tyre që i shpëtoi, por ishte dora jote e djathtë, krahu yt dhe drita e fytyrës sate, sepse të pëlqenin. Perëndia u dha tokën bijve të Izraelit. Ata nuk e morën atë tokë për shkak të aftësive, forcës apo zgjuarësisë së tyre. Për sa i përket zbatimit ton personal, dora jote e djathtë është krahu i fuqishëm dhe i zhveshur i Zotit në shpëtim. Krahu i cili u zbulua 2000 vjet më parë në kryq. Ata dëgjuan këtë thirrje zemre që erdhi prej tij. Lexojmë vargun e 4. Ti je mbreti im, o Perëndi, që vendos fitoret për Jakobin. Shpresoj që ta kuptoni se Jakobi është njeriu Jakob. Jakobi u bë gjithashtu kombi i Izraelit. Kur ai thërret, ti je mbreti im, o Perëndi, ai po flet për mbretin e Izraelit. Zoti ynë Jezus është mbreti i Izraelit, dhe ai do të kthehet për të çliruar njerëzit e tij që vuajnë. Sigurisht që ky psalm gjen zbatim edhe për ne, por le ta shohim sipas perspektivës së dur dhe në mënyrë që të jetë më kuptim plote për ne. Lexojmë vargun e 5 dhe të 6. Me anën tënde do të përmbysim armiqtë të tanë. Në emër tënd do të shkelim ata që ngrihen kundër nesh, sepse nuk kam besim tek harku im dhe nuk do të jetë shpata ime ajo që do të më shpëtoj. Në atë kohë të vështirë, mbetja e perëndishme e Izraelit do të kërkoj hakmarrje. Ata do të jenë në ligj dhe do të kenë të drejtë ta bëjnë këtë. Sot ne duhet të lutemi për ata që na përdorin duke na mashtruar. Neve na është thënë ti duam armiqtë tan. Kjo është një gjë mjaft e vështirë, por ne mund t'i kthejmë armiqtë tan tek Zoti. Ne nuk duhet të marrim hak vetë, sepse Zoti thotë, hakmarrja është e imja. Unë do të të shpagoj. ne duhet të kthejmë tek Zoti shumë njerëz, jo vetëm për shpëtim, por edhe për arsyen e hakmarrjes. Nuk po flas për njerëzit që na kanë ofenduar personalisht, por për ata që përpiqen të pengojnë shpërndarjen e fjalës së Zotit. Është e tmerrshme të përpiqesh të njollosësh emrin e një burri ose një gruaje që mbron gjërat e Zotit. Ti duhet të jesh i kujdesshëm para se të kritikosh pastorin tënd. Sigurohu që faktet e tua të jenë të vërteta. Për disa njerëz pastori përfaqëson çështjen e Zotit në tokë. Ata gjykojnë Zotin kryesisht nga ato çfarë thot. Nëse e nënvlerësoni atë, ju në të vërtet po nënvlerësoni Zotin në sytë e tyre. Mendoj se kjo është një nga arsyet pse shumë të rinj janë larguar nga Bibla dhe nga kisha. Shumë prej tyre janë rritur në shtëpi të krishtera. Prindrit e tyre ka qenë predikues çdo të diel. Është e gabuar të nënvlerësosh një njeri që ndan fjalën e Zotit. Nëse duket që gjërat nuk shkojnë mirë, atëherë duhet i kërkojmë Zotit të ndërhyjë në vend që ta marrim vetë situatën në duart tona. Izraeli ndodhet në telashe të mëdha. Armiku po ngrihet kundra tyre. Ai bri i vogël që përmendi Danieli do të përndjek shenjtorët e shumë të lartit. Këta janë shenjtorë hebrejnë dhe antikrishti do të luftoj kundra tyre për t'i mundur. Ata paralajmërohen që të mos luftojnë kundra ti. Ata do të refuzojnë shenjën e bishës dhe do të vriten në numër të madh. Por në pikëllimin e tyre do t'i thërrasin Zotin. Mendoj se ky do të jetë momenti më i errët në historinë e botës. Lexojmë vargun 22. Por për shkakun tënd ne vritemi çdo ditë dhe konsiderohemi si dele. Ky varg nuk është një pamje e kishës në këto momente. Shumë besimtar po vuajnë për hir të Krishtit, por në përgjithësi kisha nuk është nën persekutim. Gjithsesi mbetja e Izraelit do të persekutohet dhe për para nesh shohim një pamje të mbetjes e Izraelit në atë kohë. Dua ta keni të qartë këtë gjë. Lexojmë vargun 23. Zgjohu, pse fle o Zot? Qohu, mos na kthe për gjithnjë. Këtu jepet një thirrje për Zotin që të zgjohet. Perëndia nuk fle asnjëherë, por mbetja e Izraelit e thërret Zotin në dëshpërimin e saj. Gjatë kohës së Makabeut, midis Testamentit të Vjetër dhe atij të Ri, armiqtë e Izraelit dolën në plan të parë. Për sa i përket të kaluarës, kjo ishte koha kur Izraeli vuajti më shumë se në çdo kohë tjetër në histori. Por ajo kohë nuk ka për të qenë gjë në krahasim me vuajtjet që do të zgjasin gjatë periudhës së mundimit të madh. Gjatë periudhës së Makabeut ekzistonte një grup priftërinj që quheshin zgjuesit. Ata ishin persona që i thërrisnin Zotit dhe i thoshnin: "Zgjohu, pse fle o Zot?" Gjatë kësaj kohë njerëzit mendonin se Zoti ishte në gjumë. Por John Hyrcanus, një nga më të mëdhenjtë e Makabejve, një kryeprift, i dha fund kësaj praktike. Ai pyeti njerëzit: "A fle hyjnia? A nuk na thot shkrimi? Vështroni rojin e Izraelit që nuk dremit dhe as nuk fle. Ju nuk keni pse i kërkoni Zotit të zgjohet, edhe pse mund ju duket sikur ai fle." Në të ardhme mbetja Izraelit do të mendoj se a i po fle dhe do të thot: "Zgjohu, pse po fle o Zot?" Kur të vi ajo dit, Zoti nuk do të jetë në gjumë. A i do të jetë gati për të lëvizur. A i nuk do të braktis njerëzit e ti për gjithmonë. Lexojmë vargu 24 deri 26. Pse e fshe fytyrën tënde dhe harron pikëllimin ton dhe shtypjen ton? Sepse shpirtra tanë janë ulur deri tek pluhuri dhe trupi ynë i është ngjitur tokës. Qohu të na ndihmosh dhe na shpëto për hir të mirësisë sate. Nga momenti i errët i historisë së kësaj bote, do të vijë një thirrje nga mbetja e Izraelit për Zotin. Ata do t'i thërrasin atij që t'i çliroi për hir të mëshirës së tij. Kjo është një lutje për ndihmë dhe drejtësi. Të dashur miq, tu kemi mbërritur dhe në fundin e studimit për sot. I kujtoj që në emisionin e herës së ardhshme do të ndalemi në studimin ton në Psalmin 45. Deri atëherë nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë mirë dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.